Zgradu gimnazije projektovao je 1912. godine arhitekta Dragutin Maslać, a zgrada je građena u razdoblju od 1912. do 1926. godine i jedno je od najlepših dela srpskog nacionalnog stila. Što se tiče zgrade, svest o njenoj potrebi javila se već 1905. godine. Opština Čačanska je osnovala fond za zidanje gimnazijske zgrade, ali česti ratovi su ometali početak gradnje. U jesen 1913. godine počeli su pripremni radovi, a u proleće 14. kada su podignuti temelji i počelo zidanje, rat je sve obustavio. Posle završetka Prvog svetskog rata, raniji fond je dopunjen državnom pomoći i zidanje je nastavljeno u proleće 24. godine. Zgrada je dovršena u leto 27. a useljena je u avgustu. Na Mitrovdan 1927. godine izvršeno je osvećenje zgrade uz prisustvo izaslanika kralja, izaslanika Ministarstva prosvete, episkopa Žičkog, gospodina Jefrema i mnogobrojnih gostiju. Zanimljivo je da je prvobitni plan predvideo zidanje samo dva sprata, ali je posle podignut još jedan. U tekstu koji je povodom osvećenja nove zgrade gimnazije u Čačku objavila Politika 1. novembra 27. kaže se da je to najlepša zgrada u Čačku i najveća. Ovo je puna gimnazija i jedina u Raškoj oblasti sa blizu 1000 učenika.